Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Nabirka udeležencev sinode za katoliško župnijo v Gazi. Pismo papeža Frančiška katoličanom Bližnjega vzhoda. Rejna, novi vikar rimske škofije. Še naprej bom služil cerkvi v Rimu. Nadškofa Čerbi, imenovanje za kardinala je priznanje vsem diplomatom. Prisluhnili bomo življenjepisom prvih štirih bodočih kardinalov. V Teharjah Maša in Akademija v spomin na žrtve komunističnega nasilja.
Udeleženci zasedanja škofovske sinode so na dan molitve in posta za mir 7. oktobra bili povabljeni, da prispevajo k nabirki za župnijo svete družine v Gazi. Pobudnik nabirke je bil papeški elemozinjer kardinal Konrad Krajevski, ki je udeležence povabil naj s konkretno karitativnostjo pomagajo prebivalcem Gaze, izčrpanim zaradi bombnih napadov in splošnega pomankanja. Sam kardinal Krajevski bo tudi zagotovil, da bo zbrani denar poslan neposredno v Gazo in sicer kot rečeno v župnijo svete družine. Gre za katoliško župnijo, ki jo je že večkrat omenil papež Frančišek, saj se vsakodnevno sliši s tamkajšnjim župnikom, argentinskim duhovnikom Gabrielom Romanelijem. Župnija v tem težkem času sprema begunce in pomaga tamkajšnjim ljudem, ne glede na narodno ali versko pripadnost. V izjavi apostolske limuzinerije ob dnevu molitve in posta za mir beremo: Sveti oče nas je prosil, naj smo danes na poseben način združeni v molitvi, naj molimo in se postimo za mir po vsem svetu. Molitva in posta pa ne more biti brez miloščine, zaradi katere moramo trpeti, se počutiti slabo, kajti odpovemo se nečemu, kar nam pripada in to damo bližnjemu, ki se nahaja v težavah ali celo umira.
Papež Frančišek je v ponedeljek 7. oktobra na god rožnovenske matere Božje, na dan molitve in posta in ob obletnici atentata na Izrael poslal pismo katoličanom Bližnjega vzhoda. Prisluhnemo pismo. Dragi bratje in sestre, mislim na vas in molim za vas. Na ta žalosten dan želim biti z vami. Pred enim letom je zagorela vžigalna vrvica sovraštva, ni ugasnila, ampak je eksplodirala v spiralo nasilja, v sramotno nesposobnost mednarodne skupnosti najmočnejših držav, da utišajo orožje in končajo tragedijo vojne. Teče kri, kakor solze, jeza narašča skupaj željo po maščevanju, medtem ko se zdi, da le redke zanima tisto, kar je najbolj potrebno in kar si ljudje želijo – dialog, mir. Ne bom se naveličal ponavljati, da je vojna poraz, da orožje ne gradi prihodnosti, ampak jo uničuje, da nasilje nikoli ne prinese miru. Zgodovina to dokazuje, vendar se zdi, da nas leta in leta spopadov niso ničesar naučila. In vi, bratje in sestre v Kristusu, ki živite na krajih, v katerih govori Sveto pismo, ste majhna, nebogljena čreda, ki je žejna miru. Hvala vam za to, kar ste. Hvala, ker hočete ostati v svojih deželah. Hvala, ker znate ne glede na vse moliti in ljubiti. Vi ste od Boga ljubljeno seme in kakor seme, ki ga navide zaduši zemlja, ko ga pokrije, zna vedno najti pot kvišku proti svetlobi, da bi obrodilo sad in dalo življenje. Tako tudi vi ne pustite, da bi vas pogoltnila tema, ki vas obdaja, ampak zasajeni v svojih sveti deželah postajate poganki upanja, ker vas luč vere vodi, da pričujete o ljubezni, medtem ko se govori o sovraštvu, o srečanju, medtem ko se širijo spopadi, o edinosti, ko se vse obrača v nasprotovanje. Z očetovskim srcem se obračam na vas, sveto Božje ljudstvo, na vas, otroci vaših starodavnih danes mučeniških cerkva, na vas, semena miru v zimi vojne, na vas, ki verujete v Jezusa, ki je krotak in v srcu ponižen, in o njem postajate priče moči neoboroženega miru. Ljudje danes ne znajo najti miru in mi, kristjani, se ne smemo naveličati, da Boga prosimo zanj. Zato sem danes povabil vse, da preživimo dan molitve in posta. Molitev in posta orožji ljubezni, ki spreminjata zgodovino, orožji, ki porazita našega edinega resničnega sovražnika, duha zla, ki podpihuje vojno, ker je od začetka morilec ljudi, lažnivec in oče laži. Prosim vas, posvetimo čas molitvi in ponovno odkrijmo odrešilno moč posta. V srcu imam nekaj, kar vam želim povedati, bratje in sestre, pa tudi vsem moškim in ženskam, vseh veroizpovedi in verstev, ki na Bližnjem vzhodu trpijo zaradi norosti vojne. Blizu sem vam, z vami sem. Z vami sem, trpinčeni in izčrpani prebivalci Gaze, ki ste vsak dan v mojih mislih in v mojih molitvah. Z vami sem, ki ste prisiljeni zapustiti svoje domove, opustiti šolo in delo, begati v iskanju načina za pobeg pred bombami. Z vami sem, matere, ki pretakate solze, ko gledate svoje mrtve ali ranjene otroke, kakor Marija, ko je videla Jezusa. Z vami otroci, ki živite v velikih deželah Bližnjega vzhoda, kjer vam spletke mogočnih jemljajo pravico do igre. Z vami sem, ki vas je strah dvigniti pogled k višku, ker z neba dežuje ogenj. Z vami sem, ki nimate glasu, ker se toliko govori o načrtih in strategijah, malo pa o konkretnih razmerah tisti, ki trpijo vojno, v katero mogočniki silijo druge, vendar pa nad njimi visi neuklonljiva Božja preiskava. Z vami sem, ki ste žejni miru in pravičnosti, ki se ne predajate logiki zla in v Jezusovem imenu ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Hvala vam, otroci miru, ker tolažite Božje srce, ki ga je ranilo človekovo zlo. In hvala vsem tistim po vsem svetu, ki vam pomagajo. Tistim, ki v vas skrbijo za lačnega, bolnega tujca, zapuščenega, ubogega in pomoči potrebnega Kristusa. Prosim, naj to velikodušno delajo še naprej. In hvala vam, bratje škofje in duhovniki, ki prinašate Božjo tolažbo v človeško samoto. Prosim vas, pazite na sveto ljudstvo, za katerega ste poklicani, da mu služite. Dovolite mu, da se dotakne vašega srca, ter zaradi ljubezni vaših vernikov upustite vsako delitev in častihlepnost. Bratje in sestre v Jezusu, blagoslavljam vas in vas iz srca objemam z ljubeznijo. Marija, kraljica miru, naj vas čuva. Sveti Jožef, zavetnik cerkve, naj vas varuje. Bratsko Frančišek.
Na konzistoriju bo sveti oče med 21 novimi kardinali umestil tudi 99-letnega nadškofa Angela Cerbija, ki je dolga leta opravljal službo nuncija v mnogih državah po svetu. Na papeževo odločitev, da ga umesti za kardinala v tako visoki starosti, se je odzval zagotovilom, da bo molil za svetega očeta. Verjamem, da je papež želel izraziti spoštovanje in priznanje za službo, ki jo po svetu opravljajo mnogi starejši in mladi nunci ter osebje na nunciaturah, je dejal Acerbi, za katerega je imenovanje bilo precej nepričakovano, tudi zaradi njegove visoke starosti. Dodal pa je, da ga sprejema z veliko hvaležnostjo, pa tudi z bojaznijo, saj gre na vse zadnje za veliko novost za vse, zlasti pa za ostarele ljudi. Bodoči kardinal je za vatikanske medije še dejal, da je o svojem imenovanju izvedel med spremljanjem papeževe opoldanske molitve. Povedal je, da je prejel veliko čestitk, ter da bo sedaj papeža podpiral zlasti z molitvijo, saj, kot je zatrdil, ne vem, na kakšen drugi način bi to lahko počel, glede na mojo visoko starost. Med novimi kardinali je nadškof Baldassare Reina, ki je postal tudi vikar rimske škofije. Kot je dejal za vatikanske medije, je imenovanje nepričakovano. Novica me je presenetila. Moja želja je, da bi še naprej služil tej cerkvi in vsem ljudem v njej, župnijam in duhovnikom. Trudil se bom, da bom vsem na razpolago za oznanjevanje evangelija usmiljenja, da bom za vse podoba dobrega pastirja, je dejal nadškof Reina. Zaveda se, da ga čaka poslanstvo, ki ni enostavno, saj je Rim zelo kompleksno mesto zaznamovano z mnogimi stiskami in težavami. Ne delam si utvar, da bom vsem lahko dal odgovor, rad pa bi bil vsem znamenje, da je Božja ljubezen vidna, da je navzoča in da je to tudi po nas, ubogih pastirjih, je dodal. Reina se je zahvalil papežu za zaupanje, zahvalo pa je namenil tudi vsem tistim, ki v rimski škofiji v tišini in skritosti delajo veliko, da bi evangelij prispel do vseh ljudi. Želim vas srečati, je zatrdil Reina. To je, kar vam želim povedati v tem trenutku, skupaj s prošnjo za mnoge molitve za moje življenje, za moje ubogo življenje, saj se zavedam mnogih svojih pomankljivosti in torej lahko le zaupam v Božje usmiljenje in vaše molitve. Sicer pa je nadškof Reina napisal tudi pismo Božjemu ljudstvu ter izrazil mešane občutke ob novem poslanstvu, ki mu ga je zaupal papež. Zavedam se, beremo v pismu, da nas onkraj naših omejitev in grehov preplavi milost z vsakim darom, ki ga Bog podari našemu življenju, In tako je hotel storiti tudi z mojim življenjem in z mojo majhnostjo za svojo sveto cerkev. Tako se počutim v tem trenutku. Zavedam se, da sem prejel milost. Zapiše, da je ob prihodu v Rim pred nekaj več kot dvema letoma takoj vzljubil to cerkev, ki jo je takrat še premalo poznal, a se je počutil sprejetega nad vsemi pričakovanji. Poskušal sem ji služiti, kolikor sem mogel, saj sem bil očaran nad tolikšno lepoto in številnimi možnostmi za dobro, ki sem ga doživel skupaj s težavami, ki spremljajo vse nas ljudi. Rejna se papežu zahvali za zaupanje, njegova predanost vesoljni cerkvi in preroštvo, ki nam ga je podaril v teh letih pontifikata, me spodbujata k prizadevanju za pregledno in ubogo cerkev, ki je sposobna oddajati in širiti vonj evangelija. Zahvalil se je tudi svojemu predhodniku, kardinalu Angelu de Donatisu, ter duhovnikom in diakonom za velikodušno in ponižno služenje, stalno navzočnost in ljubezen, ki jo izkazujejo do rimske škofije. Čaka nas pomembno poslanstvo v kompleksnem času, ki se ga moramo lotiti tako, da vsak dan gradimo vezi bratstva in občestva. Imamo milost, da služimo izjemni škofiji, ki jo je prepojila krim učencev in je dala veselo pričevanje številnih svetnikov. Naj nam Gospod pomaga, da bomo številne karizme, ki smo jih prejeli, dobro uporabili za skupno dobro.
Predstavljamo življenjepise novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek imenoval v nedeljo 6. oktobra. Konzistorij za njihovo umestitev bo potekal 8. decembra. Monsignor Angelo Acerbi, apostolski nunci. Rodil se je 23. septembra leta 1925 v kraju Sesta Godano v severni Italiji in bil posvečen v duhovnika 27. marca 1948 za takratno škofijo Pontremoli. Leta 1956 je vstopil v diplomatsko službo Svetega sedeža. Deloval je na papeških predstavništvih v Kolumbiji, Braziliji, Franciji, na Japonskem in Portugalskem ter v svetu za javne zadeve cerkve pri državnem tajništvu. Papež Pavel VI. Ga je 22. junija 1974 imenoval za proapostolskega nuncija na Novi Zelandiji in za apostolskega delegata v Tihem oceanu. Škofovsko posvečenje mu je v Baziliki svetega Petra 30. junija isto leto podelil sveti oče. V času pontifikata papeža Janeza Pavla II. Je deloval kot nunci v Kolumbiji, kjer je bil skupaj z drugimi diplomatskimi predstavniki 6 tednov talec gverilcev gibanja 19. april, nato pa še na Madžarskem in v Moldaviji ter na Nizozemskem. Med letoma 2001 in 2015 je opravljal službo prelata suverenega malteškega viteškega reda. Monsignor Carlos Gustavo Castillo Matasoglio, nadškof Lime. Rodil se je 28. februarja 1950 v Limi. Vstopil je v bogoslovno semenišče svetega Turibija iz Mongroveja v limski nadškofiji, nato pa odšel na študij filozofije in teologije na rimsko-papeško univerzo Gregorijana. V duhovnika je bil posvečen 15. julija 1984 in bil inkardiniran v limsko nadškofijo, nato pa je nadaljeval z magisterskim in doktorskim študijem dogmatike, prav tako na Univerzi Gregorijana. Opravljal je naslednje službe. Od leta 1987 do danes predava teologijo na Papeški katoliški univerzi v Peruju. Med letoma 1987 in 1998 je bil poverjenik Narodne zveze katoliških študentov, nato pa župnijski vikar v dveh župnijah. Od leta 1991 do 1999 je bil v limski nadškofiji odgovoren za univerzitetno pastoralo, med letoma 1996 in 1999 pa še za pastoralo poklicanosti ter za urad za pastoralo mladih. Od leta 1990 do 2001 je bil odgovoren za mlade pri perujski škofovski konferenci, zadnja 3 leta je bil poleg tega še župnijski vikar, med letoma 2002 in 2015 pa župnik v dveh različnih župnijah. Od leta 2003 do 2006 je bil direktor urada za odnose s cerkvijo in član univerzitetnega sveta Papeške katoliške univerze v Peruju. Papež Frančišek ga je 25. januarja 2019 imenoval za nadškofa metropolita limske nadškofije. Monsignor Vinko Bokalič Iglič, nadškof Santiago del Estero. Rodil se je slovenskim staršem 11. junija 1952 v mestu Lanús v provinci Buenos Aires. Leta 1970 je vstopil k lazaristom. Filozofijo je študiral na jezuitskem kolegiju v San Miguelu, teologijo pa v bogoslovnem semenišču v Buenos Airesu. Večne zaobljube je izpovedal 5. junija 1976. Po duhovniškem posvečenju 1. aprila 1978 je bil zadolžen za pastoralo poklicanosti in mladih v Buenos Airesu, od leta 1981 pa je opravljal tudi službo župnijskega vikarja v župniji Naše Gospe čudodelne svetinje. Med letoma 1983 in 1986 je bil formator in ekonom, od leta 1987 do 1990 pa predstojnik semenišča lazaristov. Od leta 1991 do 1993 je ponovno deloval v župniji Naše Gospe čudodelne svetinje, zatem je bil 4 leta misionar, nato pa od leta 1997 do 2000 predstojnik semenišča misijonske družbe v San Miguelu. Naslednja 3 leta je bil misionar in župnik v Škofiji Goja, od decembra 2002 do 2009 pa je opravljal službo provincialnega predstojnika svoje kongregacije. Zatem je šel ponovno v župnijo Naše Gospe čudodelne svetinje, 15. marca 2010 pa je bil imenovan za pomožnega škofa Škofije Buenos Aires. Škofovsko posvečenje je prejel 29. maja istega leta. 23. decembra 2013 ga je papež Frančišek imenoval za škofa argentinske škofije Santiago del Estero. 22. julija letos je sveti oče to škofijo povzdignil v nadškofijo in monsignorja Bokaliča imenoval za njenega prvega nadškofa in primasa Argentine. Monsignor Luis Gerardo Herrera, nadškof v Guayaquilu. Rodil se je 11. oktobra 1955 v kraju Azogues v Ekvadorju. Obiskoval je frančiškansko malo semenišče v Azogesu in Kitu, filozofijo in teologijo je študiral na papeški katoliški univerzi v Ekvadorju ter doktoriral iz filozofije na papeški univerzi Antonianum v Rimu. V duhovnika je bil posvečen 3. septembra leta 1983. Opravljal je naslednje službe. Pomočnik magistra frančiškanskih novincev in nato magister v noviciatu v Riobambi. Član provincialnega sveta zadolžen za pastoralo poklicanosti in formacijo aspirantov v frančiškanski provinci. Direktor Filozofsko-teološkega inštituta kardinal Echeverija v Kitu. Tajnik oddelka za ekumenizem pri Komisiji za učiteljstvo in nauk, ki deluje v okviru Ekvadorske škofovske konference. Augusta leta 2000 je bil izvoljen za provincialnega ministra frančiškanov Ekvadorske province in podpredsednika konference redovnih ustanov. Od leta 2003 do 2009 je bil definitor frančiškanskega reda in delegat generalnega ministra za frančiškanske province Latinske Amerike in Karibov. 20. aprila 2009 je bil imenovan za nadškofa nadškofije Cuenca, škofovsko posvečenje pa je prejel 4. julija istega leta. V obdobju med letoma 2011 in 2014 je bil podpredsednik Ekvadorske škofovske konference. Od 24. septembra 2015 je nadškof v Guayaquilu.
Na rožnovensko nedeljo 6. oktobra se je v spominskem parku Teharje znova zbrala množica varhov spomina v molitvi. Pri obletni maši in kulturnem programu v spomin na žrtve tega komunističnega uničevalnega taborišča, žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Slovesno mašo je ob somaševanju teharskega župnika Miha Hermana in drugi duhovnik odaroval upokojeni nadškof dr. Anton Stres, ki je tudi nagovoril zbrane. Spominske slovesnosti so se udeležili poleg predsednika Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrina, drugih vidnih osebnosti tudi predsednik stranke SDS Janez Janša, njena poslanca Andrej Kosi Anton Šturbej ter Iva Dimic, poslanka Nove Slovenije. Osrednji govornik je bil dr. Frances Cukjati, nekdanji predsednik državnega zbora.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.